halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo ka dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee V O A somali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 23-ka bisha Februari sanadka 2017. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
dhegeystayaal, aan idin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta ra-iisul wasaare cusub u magacaabay Xasan Cali Khayre oo ahaa agaasimihii Bariga Afrika ee shirkadda Soma Oil Gas.
waxaa ii caddaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo ra-iisul wasaare, anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma degada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan, anigoo arkay in aan wada shaqayn karno. bacdama dalkan 12 sano lasoo dhaafay, dowladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa.
haddaba waa kuma ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre?
sidaan la soconno, bishii Maaj 2016 ayaa qolooyinka la socoshada cunaqabateynta Soomaaliya ayay waxay ku xariiriyeen inuu la kulayahay Al-Shabaab. laakiin muddo 3 bilood kadib ah, markii arrintii baaritaan lagu sameeyey, wax cadeyna haba yaraatay waa loo waayey. ayagana eedeyntii ay eedeeyeen way ka laabteen, oo markaa eedeyntaas maaha eedeyn jirto.
warbixino iyo wareysi ula xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ayaan idin haynaa.
sidoo kale waxaan idin haynaa dad xalay lagu dilay magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee Kenya.
dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu Xasan Cali Khayre u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu muddo ku noolaa dalka Norway, waxaana uu la soo shaqeeyey hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee la yiraahdo NRC ee laga leeyahay dalkaasi oo uu madax ka soo noqday. waxaa sidoo kaleeto saamiyar uu ku leeyahay shirkadda Soma Oil and Gas, isaga oo ahaa agaasimaha fulinta ee shirkaddaasi ee Afrika. magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa imaaneysa maalin kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo loo caleemo saaray xilka madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya.
xogayaasha arrimaha dibadda Mareykanka iyo kan nabadgelyada dalka Eric Tillerson iyo John Kelly ayaa Khamiista la kulmay madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto iyo xubno ka mid a golihiisa wasiirada, kulankaas oo qeyb ka kulamo isdaba joog ah oo la filayo inay dhacaan, kuwa oo looga hadlayo arrimaha wax ka qabashada daroogada, ganacsiga labada dhinac iyo soo galootiga. labada wasiir ee muhiimka ee ka socda madaxweyne Donald Trump ayaa rajaynaya inay dejiyaan walaaca iyo carada ka dhashay siyaasadda cusub ee madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan dalka Mexico. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa ku tilmaamay in xiriirka labada dowladood ee Mareykanka iyo Mexico inuu yahay mid caafimaad qaba oo wanaagsan.
ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan kuwa Mareykanka ayaa maanta waxaa duulaan xooggan ay ku qaadeen farisimaha Daacish ee Mosul oo uu ku jiro garoonka duuladaha iyo saldhig militari oo aan ka fogeyn garoonka. ciidamada duulaanka qaaday oo isugu jira ciidamada la dagaalanka argagixisada, kuwa jawaabixinta deg deg ah iyo buliiska ayaa waxaa cirka ka taageeraya duuladaha dagaalka. weerarkan lagu qaaday madaarka duuladaha iyo saldhigga militari ee u dhow ayaa waxa uu qeyb ka yahay howlgal ballaaran oo qasdiga laga leeyahay uu yahay in kooxda Daacish lagaga saaro dhanka koonfureed ee magaalada, howlgalkaasi oo bilowday axaddii lasoo dhaafay. ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay xoreeyeen bariga Mosul bishii lasoo dhaafay oo ay ka faramuruujiyeen kooxda Daacish oo qabsatay magaaladaasi sanadkii 2014.
Qarax Khamiista maanta ka dhacay bariga dalka Pakistan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 20 kale. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay suuq ku yaalla magaalada Lahore. Saraakiil ayaa waxa ay ku warameen inaysan caddayn sababaha qaraxaasi, waxaana uu qaraxan imaanayaa maalin un kadib markii Pakistan ay shaaca ka qaaday inay qaaday howlgallo dalka oo idil laga sameynayo, kaasoo lagu ciribtirayo argagixisada. Weeraro argagixisnimo ayaa waayadan ka dhacay waddanka Pakistan, iyadoo mitidiintu ay weeraro toddobaadyadii dhowaa ka geysteen dalkaasi la sheegay inay ku dhinteen 130 qof. Kooxda Taliban ee dalka Pakistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. sida aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo shalay tool caleemo saaray Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu u magacaabay Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasi oo ku cusub siyaasadda Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay Muqdisho wuxuu ku sheegay in ra-iisul wasaaraha cusubi uu yahay shaqsi uu la shaqayn karo. waxaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre oo ah mas-uul ku cusub saaxadda siyaasadda dalka. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in sababaha uu ku doortay Xasan Cali Khayre ay tahay isagoo u arkay inuu yahay shaqsi khibrad ahaan iyo aqoon ahaanba ka soo bixi kara xilka uu u magacaabay, isla markaana ay wada shaqayn karaan.
kadib markii muddo dheer doorashooyin lagu jiray, waxaa ii caddaatay inaan magacaabo Xasan Cali Khayre inuu dalka ka noqdo ra-iisul wasaare, anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan, anigoo arkay in aan wada shaqayn karno. bacdamaa dalkan 12 sano lasoo dhaafay, dowladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa, waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqayn doonno insha allah ammaanada dadka in loo ilaaliyo, tan labaad cadaaladda inaan ku shaqayno, tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqrada aan u naxariisanno oo aan caawinno. arrinta cadaaladda waa sidaan ku imid.
madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhanka kale baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan oo ansixiyaan ra-iisul wasaaraha cusub, waxaana uu ra-iisul wasaaraha ku booriyey in marka la ansixiyo uu muddo 15 casha ah ku soo dhiso golihiisa xukuumadda.
waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha shacabka, waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu ilaah yiraahdo, si uu u guto waajibaadkiisa. ma doonayo dalka inuu waqti dambe ka khasaaro ama ka lumo. isagana waxaan ku boorinayaa marka la ansixiyo inuusan ka badan muddo 15 casha ah inuu ku soo dhiso xukuumad wanaagsan oo hufan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ee ugu shaqayn doonta mabaadiida aan aaminsannahay. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hawshan noo fududeeyo. hawshan howl sahlan ma aha, si degdeg aan doonin inaan u galno howlaha ummadda ee noo idmatay. shacabka Soomaaliyeedna waxaan weydiisanayaa inay taageero buuxsiiyaan bacdama uu yahay shaqsi ila shaqayn kara.
ra-iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey xilka uu u magacaabay, waxaana uu xusay in marka baarlamaanku ansixiyo uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh, isagoo sheegay inuu la tashan doono madaxweynaha iyo baarlamaankaba.
marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya. waan kaa aqbalay, waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan kusoo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed, anigoo la tashan doona guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha. waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn, annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibka ku gudan. waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan.
dhanka kale, qaar ka mid a dadka Muqdisho ayaa soo dhaweeyey magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub.
Madaxweynuhu wuxuu noo magacaabina, waa ku raacsanahay maadaama aashad dadkii doorsaanahay oo dhawaaqiisu koob ahayn oo ahay dan yarta iyo maarata aan ku halmayna, waa ku raacsanahay. Waxa aalabahu keenna deerowna maanuhu baaqaya ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, xildhibaanada in ay ummadda u shaqeeyaan sidii dar alla u shaqeeyan oo lillahi tacala u shaqeeyaan.
Waxaan u arkaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha cusub uu soo magacaabay si fiicanaan u arkaa, ani wanaagaan u arkaa. Markee farmaajo annaga waa ku kalsoonnahay, maxamed cabdullaahi farmaajo waa ku kalsoonnahay. Wuxuu noo doortaana noo dooran mucaarad iyo wax sheegsheeg wax tari maayo. Waxaan ku leenahay mudana madaxweyne, qofaad ku kalsoon tahay oo meeshaad adiga ka qabata ka haynayso, haddaad noo dooratay waa ku mahadsantaan ku dhihi lahay. Haddee waa ka sugaynaa inuu howlihii loo igmada qabto, inuu qaban karaan rajaynaynaa. Waxaana jecel nahay inuu qabto wixii loo igmada.
Ra'iisul wasaaraha oo hadda ay soo magacaabeen, weli aragtidiisa iyo magacaabadiisa oo baarlamaanka la geyn doonaan dadka xuli doonaan arkaynaa, kama hordhacayno. Aniga aqoon uma lihi, laakiin haddii maxamed cabdullaahi maxaa madaxweynaha hadduu doortay qofuu ku kalsoon yahay waay qof wax qaban kara waay.
Ra'iisul wasaaraha maanta la magacaabay Xasan Cali Qeyre ayaa dhashay sanadkii 1968, waxaana uu muddo ka shaqaynayay hay-adaha gargaarka, gaar ahaan hay-adda qaxootiga Norway ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano NRC oo u qaabilsanaa waddamada Geeska Afrika, Yemen iyo dalal kale. Dhinaca kale, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa safarkiisii ugu horeeyey ee uu dalka uga ambabaxo maanta ku aaday waddanka sacuudiga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waa nin dhallinyaraa, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Norway. Taariikhdiisa oo kooban oo ee ra'iisul wasaaraha cusub waxaa inoo haysaa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Jamaal. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho bishii Abriil sanadkii 1968. Waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo qayb sare ka mida ku qaatay Muqdisho, isagoo waxbarashadiisii dugsiga sare ilaa iyo heer jaamacadeedna ku qaatay dalka Norway. Waxa uu ku takhasusay maaraynta ganacsiga, maamulka iyo siyaasadda. Waxa uu inta badan noloshiisa uu joogay dalka Norway, halkaasi oo uga baxay inta badan waxbarashadiisii. Waxa uu ka soo shaqeeyay dowladda hoose ee Norway sanadkii 2001 ilaa iyo 2002. Sanadkii 2002 waxa uu la taliyo u noqday hay-adda qaxootiga Norway ee Norwegian Refugee Council NRC. Sanadkii 2003 ilaa 2006 waxa uu maamulo ka noqday shirkad ganacsi oo alaabooyinka dhoofisa soo dejisa oo ka shaqeyn jirtay dalalka Afrika iyo Aasiya qaarkood. 2004 waxa uu mas-uuliyado kala duwan ka soo qabtay marka la hay-adda qaxootiga Norway ee NRC, isagoo ka gaaray agaasimo goboleed. Hawshaasi oo hay-adda NRC waxaa inta badan dadka ku sugan Soomaaliya ay ku xasuustaan nalalkii ku shaqeynayay soolarka ee laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. Sanadkii 2014 waxa uu ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu agaasimo ka noqday hay-adda Som Oil and Gas qaybteeda Afrika. Hay-addan ayaa intii uu ka shaqeynayay Xasan Cali Qeyre waxaa soo gashay shaashada musuqmaasuqa iyadoo lagu eedeeyay in ay geysatay falal musuqmaasuq iyo weliba in xiriir uu la lahaa gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ururada argagixisada ee Soomaaliya ka jira, gaar ahaan ururka Al-Shabaab. Waxaa hay-adda Som Oil lagu eedeeyay in ay laaluush siiyeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ah, sida ay qortay hay-adda Monitoring Group. Hay-adda Monitoring Group waxay sheegtay in ay baaritaan ku sameeyeen dakhliga soo gala dadka kala duwanaa ee uu xiriirka la lahaa iyo canshuurihii uu bixinayay ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Qeyre. Hay-adda Monitoring Group ayaa sheegtay xilligaasi in dowladda Norway oo uu dhalashadeeda haysto ay ka codsadeen inay u soo gudbiyaan dhammaanba macluumaadkii ku xirnaa Xasan Qeyre, ra'iisul wasaaraha cusub. Baaritaan dheer oo muddo qaatay kadib ayaa eedahaasi lagu waayay. Xasan Cali Qeyre waxa uu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud ay aad u difaacday xilligaasi eedihii loo soo jeediyay hay-adda Som Oil and Gas oo uu qaybta Afrika mas-uul uga ahaa. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu sheer ama qoondo lacageed oo $2 million oo dollar ah uu ku leeyahay hay-adda Som Oil and Gas sida ku cad bogeeda inkastoo goor dhow hay'addu ay ka saartay bogeeda liiska dadka sheerka ama lacagaha kula hay'adda. Ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Qeyre waxaa la filayaa inuu hortago baarlamaanka federaalka ah si loo ansixiyo iyadoo muddo 15 gudahood ahna laga doonayo inuu soo dhiso golihiisa wasiirada. Ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka codsaday xubnaha baarlamaanka in ay dedejiyaan ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo inala socodsiinaysay taariikhda kooban ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ay sida weyn isu yaqaanaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Maxamed Mukhtaar ayaa wuxuu sheegay in uu yahay nin howlkar ah oo howsha loo magacaabana ka soo bixi kara. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa Maxamed Mukhtaar wasiirka batroolka khadka telefoonka ee Muqdisho uu kula xiriiray.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan rabaa fursadan inaan ugu faydaysto Xasan Khayre ugu hambalyeeyo magacaabitaanka loo magacaabay, haddii aa la yiraahdana uu kasoo dhalaado xujad Soomaaliya dad badan ay ku qabto asaga iyo madaxweynaha cusub ee Farmaajo. Xasan Khayre waa nin Soomaaliya kusoo karay magaalada Muqdisho, wax ka bartay waxbarashadiisana ay gaarsiisan tahay MBA ama shahaadada labaad oo masay waxaan loo yaqaan Master of Business Administration. Aniga isaga waxaan macrifanahay muddo 20 sano ku dhawaad ah. Waxaan isku baranay Ingiriiska, kadibna waan soo shaqaynay. Waa nin Soomaali ah, Soomaalinimadana ku weyn tahay, karti leh, aqoon leh, kasoo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo ay ugu weyn tahay Norwegian Refugee Council. Xilligii uu meeshaas joogay budgetka uu maamulayay waxay dhammayd $100 million. Dadka staffka uu shaqeynayay waxay dhammaan $2,000. Wuxuu kasoo shaqeeyay uu director maamulo ka noqday Geeska Afrika, ay ku jirto South Sudan, ay ku jirto Yemen. Marka waa nin Soomaali waxuu ka noqday waxaan loo yaqaan country director ama wakiilka NRC-da u fadhiya Soomaaliya. Taana marka waxay fursad u siisay in xilligii colaadaha iyo xilligii dhibaatada Soomaaliya oo dhan uu shaqo u tago goboladeeda kala duwan, deegaanadeeda kala duwan. Waa nin aad ugu warqaba arrimaha Soomaaliya, xiriir fiicanna la leh deegaanada kala duwan ee Soomaaliya.
Waan gartay sida wararku sheegayaan, sidoo kale wuxuu ahaa shirkadan Som Oil ayuu haatan u shaqeynayo dalka Britain ayuu deganaa, inkastoo uu dhalashada dalka Norway haysto oo halkaa ku noolaan jiray marka hore. Shirkada muxuu ka ahaa markii ugu dambeysay?
Shirkadaas wuxuu ahaa waxaan loo yaqaan board of directorka ayuu ku jiray, oo shirkadaasna waxay shirkad Soomaali heshiis la gashay 2013-kii, taasoo xog ururin ka aruuristay badda Soomaaliyeed. Xog ururintaas oo bishii December 9-keedii 2015-kii ay kusoo wareejisay xukuumadda Soomaaliya.
Waan gartay waxaa jiray in mararka qaar eedeymo ay soo baxayeen oo isaga gaar ahaana warbixintii UN monitoringka ama qoladan kormeerka qaramada midoobay ay isaga si gaar ah u eedeeyeen. Taas ma la odhan karaa laftigiisa dhaawac bay u keeni kartaa ama saameyn ma ku yeelan kartaa shaqadiisa?
Horta sidaan ognahay cid walba waa la eedeyn karaa, laakiin waxa muhiim ah eedeyntii la eedeeyey ma la cadeeyey. Sidaan la soconno bishii March 2016-kii ayaa qolooyinka la socoshada cunuqabateynta Soomaaliya ayay waxay ku xiriiriyeen inuu la kulayahay Al-Shabaab. Laakiin muddo 3 bilood kadib ah, markii arrintii baaritaan lagu sameeyey, wax cadeyn ah haba yaraatee waa loo waayey. Ayagana eedeyntii ay eedeeyeen way ka laabteen. Soo marka eedeyntaas maaha eedeyn jirto. Xasan laguma yaqaano inuu xal jir yahay ama Al-Shabaab uu yahay. 12 sano ayuu Soomaaliya si dadban iyo si toosa ugu shaqeynayay, oo dadka Soomaaliya macaawin u baahna uu ka dhex shaqeynayay. Marka nin lagu tuhmi karo inuu Shabaab yahay maaha. Laakiin eedeyntaas way jirtay. Ayagana markii dambe eedeyntii dib ayaa loola laabtay oo wax cadeyna maysan jirin. Eedeyntiina meesha ayay ku dhamaatay.
Waan gartay, laakiin dalka Britain laftigiisu Som Oil aad baa loo eedeeyey, hay-adda dabagalka musuqmaasuqa oo kale eedeymo kala duwan bay u jeediyeen. Taa qudheedu miyaanay laga yaabo inay sumcaddiisa waxyeelayn karto?
Waa runta. Waxaa dhacday kooxda la socoshada cunuqabateynta Soomaaliya waxa ay baaris sameeyeen horaantii 2015-kii bishii June ayay waxay eedeen u gudbiyeen xaasiiska musuqmaasuqa daran ama waxaan loo yaqaan Serial Fraud Office ee UK. ayagu ku eedeeyey in Som Oil ay musuqmaasuq ay gashay. xafiiskii Serial Fraud Office bishii July 2017-kii ayuu ku bilaabay baaritaan. baaritaanka waxa uu socday ilaa iyo 2016 bishii November, waa muddo ku dhow 15 bilood. Waxaynu kusoo gabagabeeyeen in aanay jirin wax cadeyn ah oo lagu hayo Soma Oil inay gasho wax musuqmaasuqa. Sidoo kale wax cadeyn ah waxaan lagu hayn dowladda Soomaaliya inay gashay. Marka eedayntii lafteeda waxay kusoo gabagabowday inaan wax dambi ah lagu hayn. Isla taa oo kale waxaa barnaamijka Soomaaliya bishii markii eedaynta ay soo baxday waxa uu magacaabay guddi madax bannaaneed oo ka kala socday hay-adaha kala duwan ee Soomaaliya. Baaris ayay sameeyeen ayagana sidoo kale muddo 3 bilood ayay baaristaas wadeen. 2015 dhammaadkeedii ayay soo gabagabeeyeen. Ayagana waxay soo saareen midda uu xafiiska Ingiriiska uu soo saaray oo ah in aanay jirin wax wadaadaarti dhexmaray Soomaaliya iyo Soma Oil. Marka isku soo duubo eedahamaha waawaa la sameeyey, laakiin eedeemihii marka la baaray, haddee qofku wuxuu xaq u leeyahay haddii la baaro oo eedeyntii la waayo inay arrinta meesha ay ku istaagto. Laakiin macnaheeda maaha lama eedeyn karo, qof walba waa la eedeyn karaa. Laakiin marka la eedeeyo haddii la cadeyn la helo in markaa dembiga ayuu leeyahay, laakiin inta la baaro haddii la yiraahdo waxba dembi waa lagu waayo, hadda meeshaas ayay arrintu ku egtahay.
Waan garta saacadda wasiir hadaynu gabagabada usoo dhawaano, dad badanaan Xasan hore siyaasadda ugu aqooninba waxay isweydiinayaan halka uu siyaasadda ka soo fuulay, iyagoo laga yaabo inay ku yaqaaneen dhinacan samafalka kale. Waxaana su-aala ugu badan la isweydiinaya ka mid a, Xasan dad badan baa ku tilmaamayay inuu ahaa dadka sida dhow ugu ololeynayay madaxweynihii hore xilka laga guleystay Xasan Sheekh Maxamuud. Haatanna isbeddelkii cusbaa ee yimi ayuu booskii ugu muhiimsanaa qaatay oo waa kan ra-iisul wasaare loo magacaabay. Marka dadka qaarkood baa waxay leeyihiin arma arrintu tahayba isbahaysi siyaasadeed oo xukuumaddii hore xilka wareejisay iyo madaxweynaha cusub oo isbeddel doonka ahaa labadaba. Arrimaha maxaad ku macnayn lahayd?
Horta laba aan kala saarno, Xasan ma kari karaa oo hawshan ma ka soo bixi karaa? Anigu waxaan aaminsanahay inuu kari karo kana soo bixi karo, waayo waa qof Soomaaliya daacad ah, karti leh, aqoon leh, waayo araga xiriir fiicanna la leh dowlad goboleedyada iyo dadka Soomaaliya deegaanadeeda kala duwan. Taa marka waa markay noqoto horta hawshan ma ka soo bixi karaa. Midda labaad, anaga laftigeeda waxaan u baahannahay Soomaaliya in ay siyaasadda ka qaan gaarto oo aysan noqon winner takes all, macnaha ama anaa guuleystay ama laga guuleystay, maaha. Runtii waxay markii shalay aan ay taagneen munaasabadda sida ay madaxweyneyaasha isu qiimeynayeen oo qof walba qofka kale kaalinta uu qadirinayay, waxay muujinaysaa in qaangaar siyaasadeed aan muujinayno oo ah inaan wax isu ogolnahay, wax isu reebi karno, waxna aan wadaagi karno. Marka haddii marka ay maadaama aanan annaga hadda xisbiya cadcad aanan kala lahayn oo aan leenahay sida idinka hadda meesha joogtaan oo Republican iyo Democrat ba aanan leenahay, haddii dadkii Soomaaliyeed ay isu turaan, ay isu qiimeeyaan, isqadariyaan oo dad kartile ay isusoo xulaan, waxaan filayaa inay tahay in wax lagu farxa ay tahay, aysan ahayn macnaha wax xumaana. Haddii Xasan sida aan sheegnay uu kartideeda leeyahay, ma arka sabab u diidi karta in qof Soomaali ah fursadaas la siiyo. Haddii dad kala duwanaa ay isoo jiidaysane, waxay kasii ficnaanaysaaba in muranka siyaasadeed uu soo yaraado.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar oo isagoo jooga Muqdisho uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa tahay dandaro iyo isla wararka ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaan ku guda jirnaa weli. Dadka ee muddada dheer isyaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaa ka mid ah Cabdifitaax Dheel Guuleed oo ka mid ah qurbajoogta ku dhaqan dalka Ingiriiska. Dalal badan oo ay soo wada degeenna way jiraan. Saare Cabdi Axmed ayuuna uga warramay aqoonta uu ra-iisul wasaaruhu leeyahay.
Waxaan ka aqaanaa Xasan Khayre, waxaan aqaanay muddo 20 sano ah oo ku ahaa nin aqoonyahan ah oo ku noolaa waddanka Norway muddo dheer. Waqtigii dagaalada Soomaaliya laga soo qaxay kadib wuxuu deganaa Norway magaalada Oslo, kadib wuxuu usoo wareegay magaalada London oo ganacsi ka samaystay, kadibna uu wax ka baranayay, markaa kadibna waxa uu wareegay magaalada Nairobi oo uu shaqo ka helay hay-adda la yiraahdo Norwegian Refugee Council oo uu ka ahaa Regional Director Desk Africa 9 waddan iyo waddanka Yemen. Intaa kadibna waxa uu markii dambe madax ka noqday shirkadda Somalia Oil and Gas oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ayuu ka mid ahaa madaxdeeda.
Waa tahay marka 20-kii sano saad ii sheegta ku dhawaad aad istaqaaneen, maxaad ku taqaaneen nin noocee dabciyan iyo maskax ahaanba maxaad ku taqaanaa?
Wallaahi wuxuu ahaa nin aada u karti badan oo aqoon badan oo mujtamaca Soomaalida iyo dadka uu ku dhex jiro, runtii nin edeb badan oo akhlaaq badan oo afgaaban oo dadku ay wada jecel yihiin oo dadku mar walba ay kusoo hirtaan oo dadkana aada u caawiya ayuu ahaa.
Waa gartay xilliga haatan loo magacaabay ra-iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya waqti adag ayuu ku jiraa dhan walba marka la eego dhinacyada amniga, dhaqaalaha, horumarka, dhibaatooyinka jira waxoo dhanba. Marka qof ka soo bixi kara maadaama siyaasadda dhankeedan uu ku cusub yahay kula tahay inuu noqon karo ra-iisul wasaare kasoo dhalaali kara shaqadiisa?
Runtii waxaan ku kalsoonahay in uu yahay qofkii ku haboonaa shaqadan oo maanta Soomaaliya ka samata bixin lahaa dhibka iyo rafaadka ay ku jirto. Waana qof karti badan leh oo aqoon badan iyo xirfad badan iyo saaxiibo badanna ku dhexda mujtamacyada iyo wadamada dariska iyo wadamada caalamka oo idil. Marka waxaan isleeyahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, sidii loogu hanweynaa oo loogu farxay ayuu haddana waxa uu keenay nin kale oo aad loo hanweynayahay oo aad loo jecel yahay oo ummadda wax u qaban karaya.
Waa gartay, bal haddaad hadda wax yar dib noo xasuusiso, ka sokow inaad leedahay hay-adaha samafalku wax ka ahaa iyo shirkadda Soma Oil, maxaad kale toosi rasmi ee shaqsiyadiisa nooga sheegi kartaa muddada istaqaaneen?
Wallaahi wuxuu ahaa nin dadkiisa ka dhex muuqda oo Soomaalida, UK iyo Norway mar walba Xasan waxay u arkayeen qof liider ah oo ku haboon inuu dalka Soomaaliya hogaamiyo. Mar walbana wuxuu ka mid ahaa hay-adaha ama communityda Soomaalida ee magaalooyinkaas u deganaa ayuu ka dhex muuqday oo very active ka ahaa. Xasan wuxuu ahaa nin aan saaxiibanahay, waxaan ku wada nooleyn magaalooyinka London oo aan muddo wada deganayn, ka horna waxaan isku naqaanay Norway, Oslo. Sidoo kale waxaan isku aragnay in badan magaalada Kenya, wadanka Kenya Nairobi, sidoo kale Soomaaliya aan isku aragnay. Wuxuu ahaa nin aan iska warqabno oo wada xiriirno, oo aan isleeyahay maanta ummadda Soomaalida waa ninkay u baahnayd oo ay shaqadan ku aamini lahayd oo kasoo bixi lahaa. Waxaan rajaynayaa isagana inuu keeni doono wasiiro sidii asal loogu farxay oo madaxweyne Farmaajo loogu farxay oo kale, wasiiro iyagana kasoo dhalaali kara shaqada loo maday inuu isagana soo magacaabi doono, ayaan rajaynayaa.
Waayahay Cabdifatax, maadaama uu yahay siyaasadda ra-iisul wasaare ku cusub, ra-iisul wasaare haatan Cali Masaare, saaxiib ayaa tihiin, si dhow ayaad isu taqaanin, muddo aad u dheer saad leedahay, bal marka waxaad iga warantaa sida uu ku wajihi karo marxaladaha adag ee Soomaaliya?
Waxaan isleeyahay waa Xasan qof ka dhex muuqday dhammaan mujtamacaadka Soomaalida oo dadka Soomaalida oo dhan ay u wada siman yihiin. Marka waxaan isleeyahay maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka magaca leh iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa nin ay usoo istaagi karaan oo ay maqli karaan oo saaxiibo la ah. Waxaan filayaa marka in shaqadiisa u fulaan doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Dheel Guuleed oo ka mid a dadka ay isyaqaaneen ee sida dhow isku yaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee dhowaanta la magacaabay Xasan Cali Khayre, wuxuuna isagoo dalka Ingiriiska jooga khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed. Hay-adan duray
waxaan dhegeystayaasheena markana aan ku duwaynaa dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
an oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo magacaabay ra-iisul wasaare cusub. Haddaba ra-iisul wasaarehani cusub sidee loo arkaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed wax badanna ka qoray arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka Soomaalida, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo bartay cilmiga sharciga iyo qaynuunka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo magacaabay ra-iisul wasaare cusub. Ra-iisul wasaarehani sidee loo arkaa?
Colaad, waan ku salaamayaa marka hore iyo idaacadda v o ida iyo ishaq doctor Cabdirashiid. Markaan usoo gudbo su-aashaad weydiisay, run ahaantii aniga aragtideyda waxaan u arkaa in lagu degdega hawshaas, anigoo ku cilaynaya runtii inaan uusan ku imaanin la tashi, in uusan ku imaanin muxuu ahay ishaq rabitaan oo runtii madaxweynaha kulley kalsooni wuu ku haystaa, laakiin shacabka Soomaaliyeed ruux ay tijaabiyeen maahan sida ay u tijaabiyeen madaxweynaha madaxweynaha federaalka Soomaaliya
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Hore loo soo arkay runtii rabitaankii shacabka iyo rabitaankii golaha shacabkana ay iswaafaqeen, kana soo baxday ruux ay rabaan. Marka waxaan u maleynayaa arintaas. Haddana mid kale oo ku celinaya waxa weeye, ma ahan ruux ku cusub, macnaha waxa weeye ruux ku cusub siyaasadda Soomaaliya oo ruux horay uga soo shaqeeyay ama arrimahan xaaladda marxaladaha dalka uu marayo wax ka qaban kara ama ku baraarugsan. Maahanas ilaa nin qurba jooga 30 sano ama 25 sano u dambeeyay
wadanka
maqnaa wadanka xaaladu ku sugan yahay runtii umada Soomaaliyeed iyo madaxweynuhu waa u yahay marka ruux ka bixin kara oo sida asaga himilooyinkii iyo rajooyinkii ruux kaga dhawayn kara runtii waxaan isleeyahay inuu sanad
macnaa kuula mu muqdaadi
waayahay waay Cabdiraxmaan oo kuu soo laaban doona isla su'aashaas waxaan siiyay Cabdirashid macna
بسم الله الرحمن الرحيم سلامت إيه سؤال وين تروح نلقى صاحبك بهذا في أو إذا إيه عبد الرحمن بق أنا إذا حتى كهرنا مران ما ركتي إن عن هاللي وخرام الشيء أنا ورنتان سيجارة يعني سنة كان أنا ومدحوينا فرماتشو وحجارها كورينا يا مركا مدة الصومالي يدنا ملح لي حنا يا وحن لي هاي أنا إذا نكاس وحن واحد استا لبقي راي أو عن كم غلايان دبتشوجا nin Soomaaliyeed oo qaran raadis ahaan nahay ninkaas wadaniyad iyo heebada Soomaaliya uu soo celinayo iyo inuu musuqmaasuq la dagaalayo ayaan ka maqlay sidaas aan ku taageeray waxaan leeyahay qofkii uu keenay oo asagu uu hadda keenay waxaan leeyahay waa waqti hore in wax laga sheega waa in la ogaado inuu qaldamay inuu saxo waa nin dhalinyara anuu kulay ma aqaan markaan farmaajo taageeraya aniga qabiilku ma ahi saaxiib lama ahi xisb lama ahi waxaan ku doortay kaliya Soomaalinimaan ka dhaxarka asagu marka ninkii uu Soomaalinimo u keenay waxa muhiim ah in la dhowro oo soo xushay sheekay yar oo waxaan hal eray oo hadda midis aaminiga waqti yar oo laga joogan farmaajo dad u tay ku jiray marka waxa la yiri qoladii aan la socday waxa yiraahdeen waxaan rabnaa in aan isugu saaraan asiso eray uu yiri ayaan aad isoo dhaweeyay wuxuu yiri haddii kiina noqdo iyo haddu ku kala noqdo wax gaar idin qabanaya ma ahan mid Soomaalinimo laga rabo waay aniga meeshaas ugu ma tagin qabiil ee waxaan u geeyay amaana qaran waxaan u geeyay calanka Soomaaliyeed waxaan u geeyay kitaabka waxaan u geeyay dastuurka waxaan u geeyay erayo la yiraahdo danta dalka iyo dadka iyo diinta aan ugu daray buug waxaasna aniga heer qaran baan raadinaya ma ahan heer qabiil ka fakari maayo marka waxaan qaba hadda ka horna waayay Soomaaliya haday siday u soo dhaweeyeen farmaajo ay dhabtahay hasugeen wuxuu keeno ha iimaansadeen baan leeyahay
marka waxaad leedahay ninkan hadda uu soo magacaabay Soomaaliduna siday isiga u soo dhaweeyeen ha u soo dhaweeyeen
hana la sugo hana la ogaanayo waxa uu keeno
hay waayahay Cabdiraxmaan waa maqleysa Cabdirashid wuxuu leeyahay sida loo soo dhaweeyo madaxweynaha ha loo soo dhaweeyo oo halaga warsugo oo wax qabadka qofkan adna waxa tiray ninkan siyaasadiisa way cusub tahay lama yaqaan aqoon badan dadku ma leeyahay la tashi badan kuma iimaan maxaa rabtay marka adigu inuu reeso madaxweynuhu uu keen
calaada horta siyaasadda Soomaaliya runtii inaan wax ka barano iyada waa 10 ugu filan madaxdii ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo ra'iisul wasaare iyo kuwii ka horreeyay waxay ku baxeen isqabqabsi ayaa madaxweynadkii uga dhamaaday waayo sidaan anigu waa aqoon bay asaguna oo ku yahay ama waa loo soo meeriyay ama si kale ku degdegay marka hadhowdi waxa imaaneysa shaqadii loo igmadaba inay muxuu ahaay isheeg isqabqabsi wax allaale wixii xukuumadda dalka soo maray maxamed siyaad barre kadib waxay ku baxayeen isqabqabsi marka sidaas ayaa ugu wacan ruuxa in laga fiirsado la tashi badan muxuu yahay muxuu qaban karaa garaadkiisa waxaaba soo in laga eego way laakiin ruuxan ana calmaday yaani waan caleema saaranaya hadhowdiina mooshin markii la is qabsado hirtan siyaasadeed iyo muxuu ahaay isha in golaha shacabka la geeyo mooshin laga keeno arimaha saamaray waxa
kale dhaca marka ku iimaanaaya
dowladda marka aniga waxaan rabaa inaan si muujiyo Farmaajo rabitaano ku yimaaday shalana madaxda gobolka markii caleema saar ka qayb gareeyeen mudane Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu yiri fariinta iyo rabitaanka iyo dabaaldega iyo muxuu ahaay ii sheeg taageerada shacabka waa message uu yiri message kaas inaa qaata laga araba marka waxaan leenahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaanaga waan taageersanahay laakiin sidaan u taageersanahay waa asiga yiri dowladan waa dowlad shacab runtu waxaan leeyahay markii ra'iisul wasaaraha laga fiiriyo ma aha dowladan dowlad shacab waa ruux qurba jooga
qurba joogna runtii 22 sano dalka magneed waxaan u baahanahay ruux anaga dhibaatada nahay nala dareema oo dalka
inuu ka keenay cadaalad dalka dhexdiisa nina ka bixin
aad weyn cadaalad darada in wax laga qabto musuqmaasuqa oo sheeg wax laga qabto amaanadii dalka bad iyo birri iyo muxuu hay hawo Soomaali wax u dhaqan male waxaan rabnaa xukuumad intaas soo celiisa yaani amaanadii dalka in mudaw ku celceliya amaanada dalka yaan dhawraya ma fahantay marka waxa kala jira shaqo la'aanti dhalinyarada haysta waa jirtaa ruux wax ka qabtaa raba dadka daynta yartana in waxa ay sheegay
marka wax arimaha soo
dhana yaani ruux ka bixin kara
ila marka nin qurbad jooga wax la war ma hayaa
ani waxaan leeyahay inuu san meeshii jujug meeshii joog way
een Cabdirashid waa maqleysa een ninkan qurbad joog waa u leeyahay hatta madaxweynu waa qurbad joog nin dalka gudihiisa og dhibaatada ka jirta loo baahnaa
saas u leeyahay
taas waa maasan tahay waa soo baranay kuwii dalka joogay hadda waa kuwii soo maray marka shakhsiga wixii Ilaahay ka dhiga waay dal iyo dabad midna ma taas horta waa in laga kalsoonaado wax waaye dalka ama joog ama dabada joog farmaajo waa in qurbad jooga waana ninka Soomaali afarta koona maanta oo qeyl dhaaminayso jaceylkiis een raggii wadanka joogayna waad ogeydo iyagoo dadaalay haddana waata jugjumeysii joog baan noqon horta cilad ma noqon karto qurbad joog qurbad joogta wax waaye waa dad wax soo bartay waa dad Soomaalinimo ku jirto qofkooda wanaagsani waa qof haysta yaani ma aragtay wax la yaa fursad u maanta wadanka wax uu qabto marka taas marka laga tago wax waaye aniga waxan kaliya ku noqonay wax kale ma aaday aniga waxan ku noqonaya madaxweynaha hal suu hal iimaansada waxa uu keeno
ra'iisul wasaaraha marka
waa kasoo wada asaga keenay mas'uuliyaddu asay ka saaranta haduu xumaado farmaajo loo haysta qof kale oo war olahay male hadii uu damco inuu dadka la tashado qof waliba qof buu keenay waana mid loo ogaaday qofka qof loo soo dhoodhoobay haduu keeno waa dhibaato kale hor noqonaysa marka ugu dambeyntii aniga waxaan leeyahay war badan meeshan kuma jiro Soomaaliyeey maanta waxaan u baahanahay samatabax ninka ha lagu garab galo waqti la dhawaaqo maaha ra'iisul wasaaro keenay haddii ra'iisul wasaaraha si asagu isla shaqeeyaan awalba nin baa la magacaabi lahaa saaxiibka markuu leeyahay dadka lama tashan waxaa laga yaabaa intaas inuu tashi waday laakiin markuu fiiriyay inta waa god qof walba hadii aad qantana soo dumaysaa taana ma imid horta asagu marka dambe inta niyad samaysto oo Ilaahay tala saarto inuu go'aan qaato waay qofkaas asagu uu keenayna aniga waa aaminsanahay inay wanaagsan tahay asaga in kaliya waxaan loo raacan haday xumaato farmaajo dushiisa hadii ay wanaagsanaatana sharaftiisa asaga waay marka waxaan leeyahay it is too early waa waqti hore in la yiraahdo maanta waxba qaldan hal isugu markii uu ninkaasi xumaado wadada ka leexdo aan eedayno haduu laakiin wanaagsanaado de warba uma hayna waan ugu cusub yahay kuwii oo soo fayl garabay hadaan u dhiibnana oo la keenay waxa leeyahay kuwii hore loo arkay rag badan oo maanta wax gala ayaa waxa looga cararay ee shalay baa wax lagu arkay marka ninkii cusbaa bal hal probeeyo hadda
hay Cabdiraxmaanow
ee runtii arintaas ilama muuqato ee faala iyan dhawitaan dhageysanayay runtii ay shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol rajada ay ka qabeen dawladda dhexe boqolkii boqol rajo waxay ahayd runtii aan la qiyaasi karin habeenkii farmaajo la doortay 9 saac habeenimo saaxday intaasna waxay ahayd shucuur iyo isbeddelkii baarlamaanka uu ka dhabeeyey haatan dalka amni darro ku jira in wax laga qabto amnigii in ciidamadii Soomaaliya la dhiso sida uu sheegay ciidamada amniga la sagootiyo wax ka qabashada khilaafiyadka u dhexeeya maamul goboleedyada waxyaabahaas oo dhan u maleenaya inay loos garoobeen oo runtii dadkii qalbiga uu ka jabay marka arintaas waxay ku iman kartaa in dib u eegis lagu sameeyo oo madaxweynuhu oo runtii arintaanu kulli baarlamaanka la wargeynaya baarlamaanka qudhiisuna isbeddelkii farmaajo lagu doortay waxaan u maleenayaa inuu san ka dhabayn marka arintaas waxaan soo jeedinayaa in uu Maxamed Cabdiilla farmaajo inuu wax ka qabto in dawladdan ay noqoto dawlad la tashiya aysan noqon dawladii hore oo runtii awoodda dalka ay isku kooban dad kooxaysi in jeclaysi qabiil waxaas waa laga baxay maanta Soomaaliya waxay sugeysaa inay hore u dhaqaaqdo
ruuxii dawlad shacab waayo oo ku dhawaajiyo
maanta dawladdan
shacabka xataa ka tala geliyay Soomaa malee
ha umiyo waaba arinta aan sugeyna waxa weeyaba ugu xoog badan in amaanka wadanka wax laga qabto koow in qof kale gaarsiiyo sidii hore loogu dhawaajiyay in qof iyo codna oo gogol xaar u noqdo si ay ugu noqoto sharaf arintaas ra'iisul wasaaraha runtii anigu ma ku degdegayo waxaan leeyahay yaan lagu degdegin arintaasna runtii
in la waayo baarlamaanka la arkay kulli markii la horgeeyay way Cabdirashid ugu dambeeyay
anigu gabangabada warkaygu waa taageero Soomaaliya ha imaansato oo ha u adeegto maanta inay inta isku dhinac labada dhinac ka adeegto inay ninka maanta garo istaag hadii uu asagu
qarannimadii
dawladnimada ninkaas waxa matoorka maanta saaran aniga hadda ka hor waligay banaanka isma soo dhigin maanta waxa banaanka soo dhigay ninkaasi inaan garab istaago anoo dan kale kalay
aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdirashiid Macalin Maxmuud oo ah qoraa Soomaaliyeed waxna ka qoray arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka Soomaalida iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo bartay arrimaha sharciga iyo qaynuunka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmin doono barnaamij caynkaana dhagaystaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Axmed Xasan Culaada ayaana soo jeedinay doodaasi gaaban halka aad wali dhagaystaan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. koox hubaysnayd oo aan la aqoonsan ayaa xalayto saddex qof waxa ay ku dileen hotel ku yaala magaalada Gaarisa ee dalkaasi Kenya. saddexda qof ee la dilay ayaa la sheegay inay ka shaqaynayeen hoteelka, kooxdii dishana way baxsatay. warbixintan waxaa Gaarisa noogu soo diray wariyaheena v o a Maxamed Faarax Shire.
raggan oo la aaminsan yahay in ay ku hubaysnaayeen hub isugu jira mindiyo, baangado iyo agab kale oo culus oo af leh ayaa saddex nin oo ka tirsanaa shaqaalaha hoteelka Ikhlaas Hotel ee bartamaha Gaarisa dhac halkaasi ku dilay xaalay siqdi dhexe. guddoomiyaha guddiga nabadgelyada Gaarisa County James Kiyanda iyo saraakiil ka socotay laamaha amniga soo gaaray hoteelkaas ayaa waxay sheegeen baaritaano hordhac ilaa iminkay sameeyeen inay tusinayaan in wax dhac ama dhibaato kale u geysteen dadkii hoteelka ku sugnaa aysan jirin raggaasi xaalad duulaanka ku soo qaaday raggana ku dilay hoteelka.
Leo asubuhi kumetokea kisa ambapo vijana watatu ambao wote ni wafanyakazi
saka ruti waxa dhacday rag hubaysan ay ku dileen hoteelkan loo yaqaan Ikhlaas Hotel saddex nin oo ka shaqeynaysay dhammaan hoteelkan. kaliya hadda waxaan idin sheegi kara waxa weeye in sida dagsiyaal markaan warka u helnay halkan u nimaanay iminkana aynu gacanta ku hayno baaritaan aynu ka sameynayno ciddii ka dambeysay dilka loo geystay saddexdaas nin. waxaanu bilaawnay iminka baaritaankanaga waxaanu baaritaankanaga ugu horeeyo ka bilaabaynaa qaabka dadka loo dilay, gacmihii dilay, iminka dadka arkaysaan ay iminka ku howlan yihiin, qaab walba ay u soo saari lahaayeen ciddii kandishii
uchunguzi na ni lazima tujue haya mauaji yametokea.
Kiyanda ayaa waxa uu ka codsaday shacabka ku dhaqan gobolka inay kala shaqeeyaan laamaha amniga dhirranaana ay ka muujiyaan cid walba ay tuhun ka galaan in dhibaato ay u geysan karto horumarka amniga gobolka.
maombi yangu kwa wote ambao wanaishi ndani ya Garissa ni ya kwamba tuko na usalama wa kutosha.
kaliya waxaan dadka reer Garissa ka baryay waxa weeye in laamaha amniga la shaqeeyo oo la soo baxo oo la wargeliyo laamaha amniga cid walba oo ka hortagi karto amnigana aanu ka hortagno si wada jirana amniga oga shaqeyna. ammaanka waa cid walba oo anaga naga mid ayu dan u yahay. iminka dadka reer Garissa waxaan u xaqiijinayaa in ciidamadeedu meel walba ay joogaan, amnigana ay sugayaan, baaritaanadu iminkay socdaan aynu isdajiyaan.
kujua haya mambo yametokea wapi.
ma aha markii ugu horeysay oo gobolkan dhacdooyin noocan oo kale ay ka dhacaan, waana kuwa kusoo noqnoqonayay. shacabkuna waxay isweydiinayaan mar walba ballanqaadyada dowladdu ay ballan qaadaysa ee ah waynu soo qaban doonaa in ilaa iminka aysan indhahoodu ku arkayn cid dowladdu ay soo qabatay maxkamadeena u soo joojisay dhacdooyinka noocan oo kale ah. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
waa tahay dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaan weli waa v o a. bayaan arbacadii shalay si wada jira magaalada Muqdisho ay uga soo saareen madaxweyneyaasha Soomaaliya, Jabuuti, Kenya iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa si cad loogu qeexay xaaladda ay ku jiraan kumanaan qof oo Soomaaliya oo ay saameysay abaarta daba dheeraatay taa oo keentay macluul dadka qaarkoodna ay nafaqo darro iyo cudurro isbiirsaday ay u dhintaan. madaxdan ayaa bayaankooda ku saleeyay baaq ay u dirayaan beesha caalamka si loogu soo gurmado dadka ay waxyeelladu soo gaartay. sidoo kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ay weheliyeen madaxda ugu sarreysa arrimaha gargaarka ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen arbacadii shalay waxa ay ka digeen in 20 milyan oo qof oo ku nool dalal 4 waddana oo ay Soomaaliya ku jirto ay qarka u saarayeen xaalad macluul ah haddii aan beesha caalamku degdeg wax ugu qabanin. saare xidla nuur ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in 20 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka Soomaaliya, South Sudan, Yemen iyo waqooyiga Nigeria ay qarka u saaran yihiin macluul.
Today, more than 20 million people in South Sudan, Somalia, Yemen and Northeast Nigeria are going hungry. In Somalia, food prices are rising, animals are dying and almost 1 million children under the age of 5 will be acutely malnourished this year.
Maanta in ka badan 20 million oo qof oo ku kala nool dalalka South Sudan, Somalia, Yemen iyo Waqooyiga Nigeria ayaa gaajo la ildaran. Dalka Somalia qiimaha raashinku wuu qaaliyoobay. Xoolihi way dhinteen. Ku dhawaad 1 million oo caruur oo da'doodu ay ka yartahay 5 sanana waxa haysan nafaqo darro.
Stephen O'Brien oo ah madaxa arrimaha bini'aadamnimo ee qaramada midoobay oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa ka dardaarmay inaanay kaalmadu dib uga dhicin dadka tabaaleysan.
The lesson from the 2011 Somalia famine.
عشر ayaanu ka baranay macluushii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2012kii xilligaasi oo baaqa jeedinay goor dambe. Waa ay kala bar dadkii macluushu saameysay u dhinteen gaajo intii aanay kaalmada caalamku soo gaadhin. Sidaasi daraaddeed ayaa nagu kallifaysa inaanu haatan digniintan soo jeedinno annagoo aaminsan in aan wax weyn qaban karno.
Madaxda qaramada midoobay waxay sheegeen inay u baahan yihiin dhaqaale lagu qadaray 4 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka inta aan la gaarin dhamaadka bisha March ee fooday nagu soo haysa si dadkaasi kaalmo degdeg ah loola gaaro, iyagoo intaasina raaciyay in dhamaadka sanadkan ay u baahan doonaan lacag dhan 5 bilyan iyo bar dollar. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Master Gatrasna waxa uu intaasii ku daray in ilaa hadda 9 milyan oo kaliya ay soo gaareen, taasi oo aan waxba ka qaban karin baahida jirta. Qaylodhaanta ka soo yeeraysa gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa muujinaysa sida ay abaartu dad iyo duunyaba u galaafatay. Wariyaha VOA-da Jason Pittican oo dhowaanta socdaal ku tagay qaar ka mid ah deegaanada ay saameysay abaartu ee gobollada Soomaaliland ayaa sheegay in inta la og yahay 40 qof ay abaartaasi ku dhinteen, sidoo kalena wuxuu soo arkay ceelal qalalay oo qaarkood dadkii deganaa ay ka hayaameen, halka meelaha qaarna booyada meelo fogfog ka soo dhaaminaya loogu shubayo. Dad iyo xoolo aad u harraadan, tiradooduna badan tahay oo aanay ku filayn biyahaasi. Kaalmada dadka ilaa hadda soo gaaraysa oo u badan dhaqaalaha iska ururinayaan Soomaalida dhexdoodu ayaa aad u yar marka la barbardhigo baahida jirta. Shariif Maxamed Haaji oo haatan ku sugan gobolka Alberta ee dalka Canada, balse hore uu la soo shaqeeyay hay'adda World Vision xafiisyadeeda Soomaaliya, ayaan ka wareystay marxaladaha ay maraan baaqyada noocan oo kala ee ay jeediyaan qaramada midoobay iyo dowladaha abaaruhu ku dhuftaan, iyo sidoo kale goorta la fili karo in laga soo jawaabo
xilliga baaqa la sameeyo. Dowladuhu waxay u tahay taasi baahi inay jirto. Marka waxaa wasaaradaha gaarka ah dowladahaasi ayaa waxay albaabadu u furi karaan hay-aadka lacagaha weydiista wasaaradahaas. Marka hadba waxay ku xiran tahay dowladuhu halka ay ka joogaan miisaaniyadihii ay ugu talagaleen, waxaan la yiraahdo OECD-da deeqahan banaanka inta u harsan, markaas ay siin karaan hay-adahan gurmadka bixiya. Midba markaasi inta ay u aragto inay kari karto jawaabka degdega ay ka bixin karto marka ay ka bixiso. Taas waxay dheereysaa marka processkii ahaa in jawaabtaasi ama lacagahaasi ay gaaraan hay-aadka markaas weydiisanaya.
Dadka badankoodu waxay dhaahdaan deeqaha caalamka ka imanaya ama qaramada midoobay ama wadamada kaalmada bixiya ee waxaa lagu soo beegaa xilli dadkii intii macaluul iyo gaajo u dhiman karayseen u dhimato, intii nooleydna ay badbaado oo beerahoodii ay qotaan oo roobkii u da'o. Haddana kaalmada la soo ururiyey, dadka magacooda lagu soo qaaday, meel lama dhigo oo hadhow gurmaduma noqoto haddii abaarta iyo macaluushu mar kale soo noqoto, maxaa halkaa ka khaldan Shariif?
Sababo badan ayaa isleeyahay way dhalin kartaa. Tusaale ahaan, haddii hay-adihii ay noqdaan, hadday noqdaan qaramada midoobay iyo sanduuqoodii aruuriya lacagahaasi, hadday noqdaan iyadoo dhan, intaasoo dhan waxay qaadataa muddo dheer oo aanan u sahlin taasi inay jawaab degdega ka bixiyaan. Processkii ayaa fogeynaya in dadku si degdega markaasi loogu gulmado. Taa intaa waxaaba ka daran oo hadda dhibaatada sii kordhinaya, meeluhu ay abaartu saameysay qaarkood ayaanan lahayn dabihii loo mari lahaa oo nabadgelyada ayaan haddana fududeyn oo gargaarka ayaanba la gaarsiin karin. Qaarkoodna ay ka mid yahay maxaa la yiraahdaa, sidaan hore u sheegayba, dowladihii oo aanan degdegba u bixinin lacagihii oo ay la sugaan miisaaniyadoodii iyo waqtigoodii iyo waxaasoo dhan.
Waan gartay, haddiiba marka inta bixisa si unay ku gaari waayaan dadkii baahnaa, lacagahaasi wadamadii soo bixiya lagu celiyaa ma sanduuqa qaramada midoobay bay ku noqdaan, mise dowladaha waddanka loo gurmanayay baa la siiya? Lacagtaas xagee ku luntaa haddii gaari weydo dadkii loogu talagalay loo soo ururiyey?
inta badan waxa laga yaabaa marka horeba inaysan soo bixin ay noqoto yabo keliya oo yiraahdaan dawladdu intaasaanu bixinaynaa oo aysan bixin intii baxdana waa wax ku xiran miisaaniyad sanadeedo haddii marku sanadkii intii lagu guda jiray lacagtii la bixin waayo waxay noqonaysaa inay dib ugu noqoto meeshii dowladdii markii horeba bixisay ama yaboha ballanqaaday inay bixinayso ama markaa dib loo dhigo la yidhaahdo la yimaado qorsho kaloo lacagahan lagu bixiyo.
Ku dhawaad 3 milyan oo qof oo Soomaaliya ayaa si degdega ugu baahan gargaar degdega, kuwaasi oo 185,000 oo caruurihii ay la ildaran yihiin nafaqo darro. Dalka South Sudan 5 milyan oo qof oo 270,000 ay caruur yihiin ayaa xaalad adag ku jira. Dalka Yemenna ku dhawaad 7 milyan oo qof ayaa gurmo degdega u baahan, halka waqooyiga Nigeriana in ka badan 5 milyan oo qof noloshooda laga soo dayriyey.
Taasi waxay ahayd Saare Ciidle Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintaasi baaqa ka soo yiray madaxda dalalka Geeska Afrika qaarkood iyo sidoo kale qaramada midoobay oo ku aadan abaarta Soomaaliya. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydiiyey dhaqtarka Ibrahim Xasan Danduri ayaa la diyaaray.
Ku soo dhawaada weydiiyey dhaqtarka todobaadkana waxaa igu martiyay Dr. Cabdi Cali Xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta. Waxaan su'aal weydiinayaa qaar ka tirsan dhageystayaasheena.
Bismillaah, magacaygu waa Faaruq Axmed Cadar. Waxaan toorka weydii lahay aan hooyada uur kale ilmaha markay dhalaan hadda baladeen waxaan ognahay haweenka uur kale ee waqtigooda uu dhamaaday waqtigooda waa ka dib dhacan mana dhalaan ciyow oo waqtiga inuu dhaafo ayaa waxa la keenay maareeyta waxa laayo waa la fuulinayaa qofkii ama qaliina lagu ordaa maadaama dhaqtar cusub oo caruurtii uu yimid waxaan rabnaa inuu naga jahil bixiyo cudurkaas.
Doctor wuxuu ku su'aalay haweenka uur kale marka ay kadib dhacaan waqtigii loogu talagalay inay dhalaan ama 9 bilood maxaa loogu talagalay in loo sameeyo?
Oo sax, waa su'aal fiican. Dhageystaha su'aashu na weydiiyey. Horta uurka sida caadiga ah hooyada waxaa loogu talagalay muddo 9 bilood inay hayso. 9 bilood waa 270 maalmood. Waxaa dhici karto 10 maalin, 15 maalin inuu ku darsado. Haddii marka waqtigii si sax ah loo xisaabay oo maalintii u dambeysay caadada ilaa iyo maalintaas ay 270 maalmood ay ku darsatay 15 maalmood, horta waxaa haboon in dhakhtar lagala kaashado haddii ay qaliin u baahan tahay iyo haddii kaalmeyn kale daaweyn in lagu dhaliyo ay u baahan tahay. Waxaana fiican mar walba xaaladda hooyada uurka leh sida brotokoolka qaybta dhalmada ay leeyihiin 3 bilood mar in la kontroolo, weliba marka bilaha dambe 3 bilood ugu dambeyso in bil walba ay MCH ka tagto la hubiyo talaalkeedii dhalmadeedii iyo xilligii baalkii caado ugu dambeysa oo hooyada ay si sax ah ogaato. Haddii for example bisha 8-daad qoyaankii xuubka ilmaha ku daboolnaa biyihii, macnaha sida Soomaalidu u taqaano xuubka ilmaha ku daboolan ay kasoo wada daateen biyihii, waxaa fiican at least ugu yaraan bisha 8-daad in isbitaal la dhigo oo hooyadii baalkii ay hesho dhaqtar caawiya oo ama qaliin u diyaariya oo C-section u sameeya. Inkastoo Soomaalida ay cuqdad badan ka qabtay in qaliin hooyada loo sameeyo, haddana wax dhibaato aan lahayn, laakiin waxaa jira umulisooyin tababaran oo wax yaqaano oo laga helo xaafad walba ama isbitaal sadaad isbitaalka beledweyne oo kale umulisooyin badan ay joogaan ama dhaqaatiir qaliin sameyso. Marka mar walba in dhaqtar lala kaashado haddii 9 bilood ama 270 maalmood ay dhammaato.
Magacayga Daar Maxamed Cumar, ku nool magaalada Beledweyne. Arba dhaqtarkiina weydiiyey su'aal hadda la weydiiyey mid lamid ah, laakiin yar kaga gidsan. Gabar aan dhalay mar walba waxay leedahay qufac sayde, haddii aan antibiyootik siina maartay wax isbedel way yeelaneysaa. Qufacna waxaa muda mid xiq dheer camal way jiidaysaa, cabaar way jiidaysaa, xataa sometimes waa si qufacaysa ma tagaysaa ilaa muddo 3 bilood saas ay tahay.
Bismillaahi Raxmaan, waa su'aal fiican. Qufaca horta xiq dheerta sida aad ka dhawaajisay, haddii aan ka bilowno isaga waa 9 maalmood wax dheeriya malaha. Haddii qunfaca marka uu yahay wax superficial ah, qunfaca sidaan sheegna waa calaamad lagu garto jirooyinka ku dhaca neefmareenka oo dhan oo ilaa 10 jirra ah oo qaybta sare ee sambabada iyo qaybta hoose ee sambabada. Okay, qunfacaas waxaa dhici karta allergic, waxyaaba ay dhibsanayso. Badanaa magaalada beledweyne waxaa ku badan aad loo isticmaalo naftada oo kale. Haddii cunuga allergic u yahay, hooyadana nafta ay baalkii guriga ku isticmaalayso ama kunada hagaajinta guriga micnaha u isticmaalayso oo kale, waxaa laga yaabaa in si jiro ah uu mar walba qof ay joogto u noqdo. inta badan waxaa fiican horta dhaqtar inuu la xiriiro oo baalkii in cunugaas bronchitis jiro ama pulmonitis jiro. haddii laakiin qufaca saddex bilood uu gaaray oo hibdheer saddex bilood markay gaarto, waxaa la rabaa matag inay yeelato ama baalkii calaamada neefxiran inay yeelato. laakiin qufaca caadiga ee saddex bilood socona waa iska allergica oo xilliyada qaarkood. marka waxaa muda in dhaqtar lala xiriiro ama hooyada ay ogaato cunugaas waxa uu dhibsanayo.
bismillaahiraxmaaniraxiim. cabdiqaadir cali cumar aa leedhahaa. dhaktarka waxaan su-aali lahay, heerkulka daawooyinka ee magaalada beledweyne aan joogno, waxaad arkaysaa daawo sharoobo oo markaa soo qaatay ee burunayso oo mataqaanaa kuleelkeeda ka baxay, sida qalabka sheybaarka oo kale, heerkulkii loogu talagalay ma helo. waxaad u malaysaa qoraxdii iyo mataqaanaa greedkii oo loogu talagalay qabowga inaysan helin ee dadka ilaahay farinjeer ay ku keysadaan. marka sidee looga bixi karaa dhibaatadaas? dadkana sheybaaradii ay isticmaalayaan daawadii oo burunaysa la siinayo, marka dhibkaas siyaama looga bixi karaa doctore?
waa sax ley magaalada beledweyne temperaturekeeda waa temperature aada u badan, kolkol gaara 38-39. haddaba ninka ganacsadaha ah waxaa fiican horta marka ugu horeysa ama daawada keena dadka daawada iibiya, waxaa fiican in ay kaashadaan dad aqoon-yahanno daawo ah oo ilaaliyo temperaturekii daawadaas. badanaa hadda dadka beledweyne waxaan inta muddo saddex bilood oo aan joogo waxaan ku arkaa malaariyada oo aada ay uga sheegtaan oo baalkii qof walba ay isticmaalayso ama daawooyinka antibiyotikada ah. waxaanan isleeyahay oo aan ka fikiri inta badan waa daawooyinka temperaturekii loo baahnaa. marka waxaan kula talinaya ama ku boorinaya dadka ka ganacsada daawada iyagoo kaashanaya dadkooda aqoonta leh ee daawada soo bartay inay xanaaneyntii daawada sida hadda ay jawiga uu ku yaallo inay u dhaamaan oo ay sameeyaan temperaturro farinteerro ama baalkii meelo aada u qabo marawaxda ah si ay daawadii tayadeeda u fiicnaato. tan labaad, waxaa maamulka laga rabaa ee gobolka ama dadka mas-uuliyiinta caafimaadka ah taariikhda inay kontrolaan daawada ay soo gelayso, baalkii daawadana sax ma tahay, ma aha ganacsatada keliya, in la helo horta quality control, qof u qaabilsan oo gobolkii jooga ama guddi u qaabilsan ama baalkii caafimaad ahaada ama nin aqoon kale soo barta ahaada ee kontrola ee ilaaliya daawada soo gelaysa gobolka ganacsigu imaanayso. waa wax aada loo ilaalin karo, ama waxay kasoo gashaa xuduudka, ama waxay kasoo gashaa garoonka oo diyaaradaha ay kasoo degaan, ama waxay kasoo galaan boosaasa ama xamar kulle meel kale oo wax ka imaanaya male. waa wax aada loo ilaalin karo ama la kormeeri karo. waxaan kula talinaa ugu yaraan bishii mar inta olola la sameeyo, la baaro farmashiyooyinka daawooyinka tayadoodii, farinteeradii iyo heerkulkii. for example, daawooyin waxaa jira malaariyada oo kale, maadaama soo noqnoqodkeeda a badayaan waxaan u dul istaagayo daawada artimeterka la yiraa, waxay u baahan tahay temperature 4 degree ah. beledweyne laba maalin ka hor temperaturekeeda wuxuu ahaa 40 degree, waxaa zaa-id ku ah marka 36 degree. artimeterkii dorraad tiilay magaalada beledweyne maalinta saddexaad ma noqonaysa mid isticmaal gelayso. marka waxaa mudan in ay hesho farinteer yar ama dhowr farinteer ninka ganacsadaha kabacdina uu ku qaboojiyo daawadii.
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa weydiiye dhakhtarka. waxaa martigu ahaa dhaktar cabdi cali xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta. ay taal mar kale kulmi doono. sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan danduray ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi weydiiye dhakhtarka. dhegeystayaal, intaan idaacaddeenna sii gebagabaynin, bal ibraahim dhegeystayaasha, haddaan u dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay oo uu magacaabay inuu ra-iisul wasaare ka noqdo xukuumadda uu soo dhisi doono xasan cali khayre, waxaana xasan cali khayre uu muddo ku noolaa dalka norway isagoo la soo shaqeeyey hay-adda qaxootiga dalka norway NRC oo laga leeyahay dalka norway uu madax kasoo noqday.
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay jamaal. idaacaddeenina waa naga intaasitaan mar kale kulmi doono. waa jamaal axmed cusmaan, anigoo ibraahim xasan daandurey, idin leh nabadgelyo.